слушате Дарик кафе.
Темата днес. 9 часа на 24 юни, сряда. Добро утро, уважаеми слушатели, от студиото на Дарик радио в Пловдив. Петър Тодоров е зад тон режисерския пулт в него, на стола на водещия Митко Лишев. Поздрави от всички наши колеги и честит празник на именниците. Днес, 24 юни, е Енюв ден. Днес трябва да почерпи и главният редактор на Дарик Пловдив, Лалка Златанова, която няма имен ден, има рожден ден, така че честито и на нашият началник. И след всички поздрави към рожденници и към именници, сега казвам добре дошъл в студиото на нашия гост тази сутрин. Това е кмета на район Централен, Пловдивския район Централен, господин Георги Тютюков. Здравейте, господин Тютюков, добре дошъл в студиото.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио и честито на всички именици и рожденници от мен.
Така, уважаеми слушатели, тези от вас, които редовно ни слушат, знаят какъв е повод за гостуването на господин Тютюков. Тази седмица правим така обзор на това, което се случи в пловдивските райони през последния мандат, т.е. през последните 4 години. И така, като контекст на предстоящите избори, също фурваме един поглед за следващия мандат. Господин Тютюков, вие нямахте 4 години на разположение да бъдете начало на район Централен. В началото на август миналата година официално заехте поста на мястото на до тогавашния районен кмет Райна Петрова. Успяхте ли да свършите всичко, което имахте намерение да свършите през тази една година и за какво не ви остана, ако има нещо такова?
Да, успяхме да свършим наистина доста неща и по инфраструктурата и продължаваме да вършим и в момента. Възложили сме доста чакани с години от хората ремонти на улици, които наистина не приличаха на улици. Също така миналото година успяхме да направим и доста детски площадки и тази година ще направим още няколко. Може би най-голям успех, който не се вижда от хората, трябва да споменем и да благодарим на служителите в района, е така повишената събираемост на такси за местодомуване на моторни превозни средства, гаражи и всички други тротуарни права, маси за открито
сервиране. Повишена в сравнение с кога е тази
събираемост? В сравнение с предходни години. Нали, сега имаме данните за първото 5 месече.
Това какво означава,
сравнено, че са по... първото 5 месече на 2014?
Че са по-изрядни платците, ли означава това, или че са се открили повече обекти, гаражи и маси навън?
Гаражи в район Централен нови няма къде да бъдат сложени. По-скоро администрацията малко по-настоятелно си е свършила работата и хората дойдоха и си платиха, тъй като те вече осъзнават, че тези средства, които плащат, се връщат под формата на инфраструктура именно в техния район.
Преди да вземете поста, имате опити като заместник кмет по спорта. Коя длъжност повече ви допада и ви харесва и конкретно дали ви се нрави това да бъдете кмет на район в Пловдив?
За мен район Централен е познат район, тъй като съм имал удоволствието 11 години от 96 до 2007 да работя в район Централен, като близо 6 години съм бил и заместник кмет на този район. Естествено, едната длъжност, като всяко нещо в живота, има и плюсове и минуси. И заместник кмет има и плюсове и минуси, и районен кмет има и плюсове и минуси. Но в крайна сметка трябваше тогава Общин съвет Пловдив да вземе едно тежко решение, да назначи кмет районен, който да изкара до края на мандата, т.е. около една година. И може би опита ми в район Централен надделя в тази посока тогава да се вземе това решение.
Бихте ли споменали някои от плюсовете и минусите за на длъжността кмет на район?
Плюсовете, че имаш собствен бюджет, колкото и скромен да е той, можеш да планираш някои неща, които смяташ, че е важно да се свършат в района, в случая в район Централен. Плюсовете на заместник кмет в голяма община са примерно мащабите. Ако в район Централен ежедневно контактуваш с много хора, тъй като аз имам приемен ден всеки ден, от понеделник до петък, всеки работен ден, в община Пловдив мащаба е друг, там контактуваш пак с хора, но вече с организации на хора, спортни клубове, сдружения с нестопанска цел, агенция за социално подпомагане, Министерство на спорта. Малко по-различно е, просто различни са мащабите.
Имате ли амбиции да се кандидатирате и за следващия мандат?
Със сигурност ще бъда водач на листата на коалиция от партии Кауза Пловдив, която и в момента има общински съветници в Общински съвет Пловдив, и се радваме, че сме част от едно успешно 4 годишно управление на града, управление, което успя така да и с наша помощ да преобрази града, да извърши много ремонти, да асфалтира много булеварди, да въведе политики по отношение на преасфалтирания, тротуари, детски площадки, зелената система, да ни извади от тази негативна класация с замърсен въздух и много-много хубави неща, много спечелени европейски проекти. Знаете, в момента продължава така изграждането на един проект, който, т.е. на два проекта, за който лично аз съм се борил години наред. Велоалеите, тази велоалейна мрежа, във вашето студио много пъти сме говорили в годините назад за нея. Младежкият център, който се изгражда на Гребната, който община Пловдив надгражда с една спортна зона от малко под 10 декара. Така че лично аз нямам забележки към това управление. Сигурно ще бъда водач на листа. Сега остава да уточним с коалиционни партньори и с всички други дали ще се кандидатирам за кмет на голяма община или за районен кмет, но лично аз...
Има вариант да се кандидатирате, да участвате като претендент за кметския стол на Пловдив.
Винаги има такъв вариант, но все още има само един официално обявен кандидат и един самообявил се, доколкото разбирам. Нека да видим кои са другите кандидати и да преценим кое е най-добро за Пловдив и пловдивчани. Ние винаги сме се водили от това, кое е най-добро за Пловдив в конкретната ситуация, тъй като всички обичаме Пловдив, искаме този град да се развива, което мисля, че се случва в последно време.
Трима са ясните кандидати към този момент, освен господин Тотев, който ще бъде кандидат, лично обявен от премиера Борисов, Дани Каназирева и Славчо Атанасов. Така че имате шанса сега да станете четвъртия, обявил се за четвъртия, който е ясен.
Има време до 24 септември, когато започва предизборната кампания, но обещавам ви, първо във вашето студио ще обявим.
Водили сте някакви преговори с ГЕРБ относно това дали биха подкрепили кандидатура за втори мандат, като става въпрос като районен кмет, или това влиза в бъдещите преговори, които казахте, че водите?
Водили сме много преговори и много ни търсят, тъй като сме един, така смея да твърдя, прогнозируем и коректен партньор. Като си стиснем ръката с някой, това значи, че 4 години с коалиция от партии Кауза Пловдив няма да има никакви проблеми и всички разумни решения за града ще бъдат подкрепени от нас. Така че и в момента тикат различни преговори, но не съм упълномощен да издавам неща от преговорния процес.
Връщам ви на моментната ви работа. Казахте, че имате всеки ден приемни часове на граждани от района. От какво най-много се оплакват? Какви са най-големите проблеми на жителите на Централния?
По мои наблюдения, тъй като все пак това е най-големия район с най-тежката инфраструктура, инфраструктура на стотици, някои от тях и на хиляди години. Оплакванията, да, за щастие, най-древният жив град в Европа. Оплакванията най-често са от състояние на улични, тротуарни настилки. Все пак в район Централен има 13 булеварда, 438 улици. Някои от тях са кълдаръмени, други паважни, трети асфалтове, четвърти с пътни ивици, най-разнообразни. И също така много оплаквания има и от уличната растителност по тесни тротуари, където не може да се мине майка с количка, дърветата са станали огромни, тъй като това са дървета на 50, 60, 100 и над 100 години. И обикновено и тяхните клони бутат керамиди от покривите на хората. Също има много оплаквания в тая насока. Естествено, там действаме по правилата, сигнал от граждани, оглед на комисия, заповед и тогава градини и паркове прави санитарна сеч. Повдига корони, подкастря клони. Стремим се, колкото се може по-малко дървета да сечем и да засаждаме колкото се може повече дървета. Имахме няколко залесителни акции и на пролет и на есен и есента също ще имаме.
Оплакват ли са хората от така, силната музика и обичаите и порядките в Аджисан Махала и оттам преливаме към следващия въпрос, който е свързан с така нашумялата в последно време тема за етническо напрежение в цялата страна, пък и както виждаме и не само в България. Има ли такова и какви са наблюденията ви върху отношенията на хората, ромите от Аджисан Махала с така съседните къщи, имаха ли?
отговарям на първия въпрос. Да, преди години имаше, но от момента, в който наредбата за обществения ред забрани такива масови събития на открито и те не се разрешават, са все по-рядко оплаквания, тъй като полицията реагира мигновенно, отива, прави забележка, намаля си музиката, прекратява се мероприятието, ако е необходимо и не е разрешено по установения ред. А слава Богу, за сега някакви такива тежки проблеми от сорта на конфликти нямаме. Както казахме, Пловдив е най-древният жив град в Европа. Тук хиляди години са живяли рамо до рамо различни етноси. Така че мисля, че сме и малко по-толерантни от някои други части на страната. Надявам се и да нямаме такива проблеми, защото това във всички случаи е лош сигнал и за инвеститори, и за туристи. Лично аз и вие, предполагам, не бихте отишли да гледате, ако ще и най-древния жив град в света да е, като знаете, че по улиците има някакви стълкновения или има някаква опасност да пострадате.
Можем да заключим, че според вас няма поводи за притеснения в тази посока.
Поне в район Централен не съм забелязал нещо такова, но имайте предвид, че кметовете на общини и на райони нямат някакви големи правомощия по отношение на обществения ред и сигурността. Затова има специализирани служби, Агенция Държавна за национална сигурност и други такива разузнавания, контраразузнавания, които, надявам се, си вършат работата.
Къде се нарежда според вас район Централен? Имате ли данни някакви, първо да ви питам, по отношение на престъпността и какво показват те, къде се нарежда района спрямо останалите в града?
Да, четох анализа, тъй като район Централен попада на територията на две районни управления полиция и на второ и на четвърто районно управление полиция. Четох анализа и анализа, който прави областна дирекция на МВР. Ами район Централен се намира в така златната среда и по-скоро в онази част, в която стават по-малко престъпления, но тук може би оказва влияние и това, че Пловдив все още е леко моноцентричен град. Почти всичко е струпано в центъра, институции, не само държавни и общински, говорим и, и за културни, и за дискотеки, и за заведения. Където има предпоставки, знаете, някой да се избие, да стане някакво престъпление.
Казахте отдея няколко изречения по отношение на таксите. Смятате ли, че има така допълнителни възможности, които да бъдат използвани за събиране на още такси, които да вдигнат бюджетите на районните кметства?
А в район Централен е трудно, тъй като няма как в район Централен да поставяме още гаражи, тъй като, да си говорим истината, не съм много приятна гледка. Смятам, че така в момента са балансирани като бройка и няма на къде да се разширяват повече, затова обръщаме по-голямо внимание да увеличим събираемостта, да съберем стари задължения. Аз съжалявам, че не ви донесох справката от община Пловдив, но ще ви изпратя, от която ясно личи, че последните месеци сме се справили много добре и всички суми са ни в повече от предходни години.
Един от проблемите в града от последните години, който като че ли в последно време започна да намира разрешение, са местата в детските градини. Какво е положението в район Централен? Има ли недостиг на места, деца, които няма как да бъдат записани?
Трябва да се знае, че и в момента в Пловдив има места за всички деца, но има лек териториален дисбаланс. Най-зле е положението в район Северен, след това се нарежда район Южен и на трето място район Централен. Тук недостига около 100 места. А ние имаме концепция, визия за справяне с проблема, изложили сме го пред голяма община, включително вече работим по решаването, тъй като са ни дали средства за проектиране на пристройка на ЦДГ Каменица. Изпълнявайки тази пристройка, ЦДГ Каменица се намира на улица Богомил, зад Евмопия, така да кажем, в двора на училището Веси Хилендарски. Изпълнявайки тази, като направим проект, ще е ясна стойността, около 1 милион лева на тази пристройка, където ще се отворят три нови групи, да кажем, за 75 деца. И имам и един друг проект за физкултурен салон в ОДЗ Буратино, тъй като в момента едно от помещенията, което може да се ползва, там има 7 групи, а трябва да са 8, а едно от помещенията, което може да се ползва за група, се ползва за физкултурно-музикален салон. Там имаме проект за около 200 000 лева да се изгради двора, е голям 7 декара, да се изгради един физкултурно-музикален салон за детската градина с топла връзка и това помещение, като се освободи и там, като се разкрият 25 нови места и без скъпи инвестиции в чисто нови детски градини, използвайки това оплътняване в район Централен, проблема с детските градини ще бъде разрешен. Надявам се това да се случи още до година, тъй като има такава възможност.
Имате ли в случай, че останете кмет на район Централен, имате ли така идеи за неща, които трябва да свършите през следващия мандат?
Както съм казал и преди, и тук, и в други медии, най-важното е да съдействаме активно на община Пловдив за изпълнение на двата основни проекта, реконструкцията на булевард Руски и реконструкцията и разширението на булевард Васил Априлов. Естествено, двата обекта не могат да тръгнат паралелно, тъй като изпълняват почти еднакви функции по отношение провеждане на движението север-юг в район Централен. Трябва да бъде поетапно. Тази година най-вероятно септември месец ще започне булевард Руски, ако община Пловдив се договори с Европейската банка за възстановяване и развитие за сроковете. Ако не, ще започнем булевард Васил Априлов, булевард Руски ще остане за до година.
Няколко думи за спортната инфраструктура в район Централен, той е така по-гъсто населени от, вие споменахте преди малко, и от офиси, и въобще доста обекти, така, които се влизат в културния фонд на Пловдив, се намират на територията на Централен, като че ли няма толкова място и условия.
Да, наистина, като че ли няма толкова място, но въпреки това полагаме усилия, привличаме и частни инвеститори. Така беше изградена площадката на улица Загоре 17, много хубава площадка, изкуствена трева. Община Пловдив финансира площадката на улица Марин Дринов и Родопи, една много хубава баскетболна площадка, може би преди няколко години си спомняте. А при нас се намира и така новото пловдивско бижу, което трябва към края на месеца, началото на другия месец да има акт 15, края на юли да има акт 16, а многофункционалната спортна зала около Друма.
Стана въпрос с ваши колеги в предишните дни, когато ни гостуваха, че на места има проблеми с тези площадки за стрит фитнес. Става въпрос, че на доста от тях са изпочупени, така
да,
и стават жертва.
Този проблем е много голям с вандализма и затова община Пловдив в последните няколко години е предприела така един курс на монтиране на най-скъпите, най-здравите, най-безопасните за децата детски площадки за уличен фитнес уреди, но и най-вандалоустойчиви. Тъй като имахме случай, опит за подпалване на една детска площадка тук под Бунарджика, леко само горния слой беше нагорял, въпреки умишления палеж, беше много бързо ремонтирана и много бързо се почистват и от спрейове, от различни такива драсканици.
Беше ли заловен извършителя?
За съжаление, извършителя е неизвестен. Не ми е известно да е заловен.
А мислите ли и смятате ли, че е добра идея тези площадки да бъдат оборудвани с видеонаблюдение, което да, ако не чак толкова да помага за залавянето, то поне да спира хората?
Да предотвратява, да. Ами рано или късно това ще се случи със сигурност. Още повече, че виждате в следващия програмен период, община Пловдив ще получи 81 милиона лева по оперативна програма Региони в растеж и мисля, че част от тези средства могат да се използват и в тази насока.
Ако не сте кмет на район Централен през следващия мандат, какво бихте препоръчали, какво бихте посъветвали вашия наследник?
Който и да е кмет на район Централен, аз каквото съм свършил и като започнато и недовършено, и като нови проекти за детски градини, както говорихме за физкултурни салони, аз ще му го предам и ще му пожелая успех, тъй като бил съм и в опозиция в този град, никога не съм крил идеи, никога не съм отправил голословна критика, напротив, като имам някакви идеи за доброто на Пловдив и пловдивчани, винаги съм ги давал и част от тях, слава Богу, са се реализирали като конкурса най-добър млад предприемач, като говорихме за велоалеите, младежкият център. Успяхме в спорта да спечелим, ето тази и следващите 3 години сме домакини на 6 големи първенства в сферата на гребането и канукаяка, големи от ранг европейски и световни първенства в различните възрастови групи.
Ще осигурите приемственост на евентуалния ваш
със сигурност, със сигурност.
Смятате ли, че трябва да има някаква промяна в правомощията на районните кметове в Пловдив? нещо, което ви е направило впечатление, смятате, че може да бъде коригирано и да стане по-функционално?
Доколкото разбирам, изборния кодекс няма да бъде променен, районните кметове ще са избираеми, тъй като има опасения у управляващата коалиция на държавно ниво, че ще бъдат обвинени, че го променят конюнктурно във връзка с предстоящите избори. Ако останат районните кметове избираеми, може би трябва да си мисля някакъв вариант да имат собствени бюджети и малко по-големи правомощия. Но лично аз мога да изразя мнение, че няма нужда районните кметове да са избираеми. Не сме такива мегаполиси като Токио, Мексико Сити, за да имаме 7 избираеми кмета.
Къде могат да бъдат да имат повече правомощия и да ги използват районните кметове, където сега са ограничени?
Ами в момента в районните кметства се връщат само средствата събрани от гаражи, но допълнително община Пловдив финансира тази година, не можем да се оплачим, имаме договори, имаме средства, общината ги осигурила. Може би трябва да се променят няколко закона, за да имат така по-широки правомощия и не само средствата от гаражи. То това важи не само за районите, това важи и за общините. Дай Боже, някой ден да се случи някаква децентрализация на държавно ниво, тъй като тая тема и тук сте говорили колко внася Пловдив в държавния бюджет, колко му се връща и така нататък.
Да не тръгнем и ние по пътя на автономните републики, Каталуния в Испания.
Все пак трябва да има и солидарност. Всички сме българи, живеем в България и всички граждани би трябвало да имат еднакви права и задължения.
Пропуснах да ви попитам за как върви програмата за енергийна ефективност, дали има сдружения вече достатъчно регистрирани?
В район Централен нормално е да върви така с най-слаби темпове, тъй като ние просто нямаме толкова много сгради, които да отговарят панелни блокове. Все пак сме район Централен. Въпреки това имаме 6 сдружения регистрирани, имаме заявление за интерес и финансова помощ. Ние направихме една много широка разяснителна кампания, която я правихме в извънработно време, 5:30, 6 часа, обиколихме всички микрорайони, по читалища, по пчеларски дружества, там където могат да се съберат 70, 100, 150 човека. Много подробно разяснихме на хората, но смятам, че тези промени, които направиха с 95% да са съгласни, а не 100%, тъй като през живота си съм живял в 2 входа, 8-етажни, с по 3 апартамента. Трябва да ви кажа, че винаги има по едно задно колело, което ни дава 5 лева за асансьор. И няма сила на този свят, която да го убеди, че това саниране ще е безплатно. Винаги се търси под вола теле. Това беше голяма пречка и на срещите хората го казват. Абе, имаме един комшия от еди, кой се е тази, бе, той е такъв, той е онък. Сега поне тази пречка е избегната. Време. И се надявам да има нов тласък.
Благодаря ви за това участие в Дарик кафе. Уважаеми слушатели, представяхме ви кмета на район Централен, господин Георги Тютюков, с обзор, анализ на това, което се случва по време на неговото управление, моментното стояние на района с неговите проблеми и положителни страни, както и какво може да бъде направено в бъдеще. Утре ще продължим с район Западен, прегледа на пловдивските така големи квартали, ако можем да ги обособим и да ги наречем. А пък след новините в 9:30 ще продължим с темата за Международен панаир Пловдив и на неговото бъдеще. Дарик кафе.
Българско национално Дарик радио.